Até bun.
Elli heimilin í Reykjavík 10. november 1966.
Já.
Signý Jónsdóttir frá Neðri Hundadal í Dalasýslu.
Já.
Fer með gamlan brúðkaupssál. Hvenær ertu fædd, Signý?
1884.
Og hvar?
Í Neðri Hundadal. Ég er búinn að vera allan minn aldri í Neðri Hundadal. Nema bara þetta sem ég er búinn að vera hér.
Já.
Allan minn aldur.
Og
nema bara eitt við hétur 1912 og 13, þá var ég hérna verið sunnan að læra sveima. Annað hef ég alltaf verið alltaf heima. Allan minn lífsferil.
Og hvað hétu foreldrar þínir?
Jón Einarsson og Vigdís Jónsdóttir. Hún var ættuð frá Breiðabolti, 17. En hann var fæddur þarna, 1912 neðri.